Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Узган атнада республикабызда яшәүчеләр өчен бик әһәмиятле юл участогы кулланылышка тапшырылды. Лаеш районында Сакуры авылын транспортта урап узучы яңа юлны ачу тантанасы булды. Видео элемтә аша яңа юл буйлап хәрәкәткә Россия президенты Владимир Путин старт бирде. Реконструкция юл категориясен 3-тән 1 быга кадәр күтәрергә мөмкинлек бирә. Ә 6 километрлы транспортта урап узу юлын төзү транзит транспортны ауылдан чыгарырга мөмкинлек бирде һәм юлны уңайлырак, куркынычсызрак итте. 2030 елга федераль трассаларның һәм эре шәһәр агломерацияләре юлларының, шулай ук Россиянең терәк шелтәре юлларының кимендә 85%-ын норматив хәлгә җиткерергә кирәк булачак. Нормативка җавап бирә торган төбәк трассалары өлеше кимендә 60% тәшкил итәргә тиеш, дип ассызыклады Владимир Путин. Төзелеш эшләре 2023 елның октябрендә башланган, шактый күләмле эшләр башкарылган. Юл эслегенең ныклы нигезен булдыру өчен 475 мең кубометр материал салынган. Нигезнең өске катламы цемент белән эшкәртелгән ҡым гравий ҡатнашмасынан эшләнгән. 11 километр ызынлыҡтағы участокта 3 төрлө дәрәжәдәге транспорт шишелеше төзелгән. Именлекне арттыруға айырым иғтибар бирелгән. Ҡара-ҡаршы бәрелешүләренә булдырмас өчен транспорт ағымнары тоташ металл барьер киртәбелән бүленгән. Ғымуми ызынлығы 11 километр. Бөтен участок буйлап 27 километрдан артық электр яқтырту линиясы урнаштырылған. Татарстанда тагын бер магистраль Оренбург трактының дублеры төзелә. Исәпләүләр буенча яңа юл буенча хәрәкәтнең уртача интенсивлыгы тәүлегенә 25 меңгә якын, ә киләчәктә 40 мең автомобиль тәшкил итәчәк. Яңа юл транспортта йөк әйләнешен елына 10 миллион тоннага кадәр арттырырга мөмкинлек бирә дип көтелә. Бу Лаеш районында сәнәгать зоналары һәм зур логистик үзәкләр төзелү, шулай ук Оренбург трактыннан транзит маршрутларны яңадан бүлү белән бәйле. Юл М12 трассасының Атабай тракты белән беренче чиршелешеннән башланачак. Дорхан концерны объектлары, Сталбище, Усат авыллары һәм Тынычлык бистәсе яныннан узып, Казанга керәчәк. Көндез фаралары кабызылмаган автомобильдә хәрәкәт иткән өчен машина йөртүчегә штраф салачаклар. Аның күләме 500 сум тәшкил итә. Бу очракта ул тышкы яктырткыч приборларны куллану кагыйдәләрен буза, җаваплылык каралган, дип аңлаталар белгечләр. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, 2010 елдан хәтта көндез дә хәрәкәт итүче транспорт чарасы фаралар кабызырга тиеш. Әгәр сезнең автомобильнең көндезге утлары булмаса, якын арага исәпләнгән ут һәр вакыт кабызылган булырга тиеш. Татарстан башкаласында 10 ай эчендә җир өсте электр транспортында геолокация һәм QR-код буенча 292 меңнән артык транзакция уздырылган. Пассажирлар юлда йөрү өчен Казан транспорт кушымтасы ярдәмендә түләгән. Әлеге кушымта эшли башлаганнан соң аны 24 меңнән артык кулланучы мобиль җайланмаларга йөкләтеп алган. Хезмәттән файдалану өчен банк картасын кушымтага бәйләргә кирәк. Транспортка утырганнан соң Bluetooth белән бергә геолокацияны кушу мөһим. Программа автомат рәвештә кулланучының һәм транспорт чарасының кайда булуын чагыштырачак. Шуннан соң юлда йөрү өчен түләү хәбәре киләчәк. Республикада торак коммуналь һәм юл хуҗалыгын кышкы сезонга әзерләү төгәлләнеп килә. Шул ук вакытта Казан шәһәре хакимияте кар күп яу ихтималы турында борчыла. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең торак коммуналь хуҗалык һәм гражданнарны яклау мәсьәләләре буенча урынбасары Искәндәр Гыниятуллин сүзләренә караганда, Казанда урам җыештыручылар җитми. Бүгенге көндә шәһәрнең зур идеяче компанияләре штатында 4200 йортка 1400 урам җыештыручы исәпләнә. Барлыгы 800 җыештыручы җитми. Кар ява башлау белән икләнеш арту сәбәпле урам җыештыручылар саны тагын 20%-ка кими икән. Зур идарәче компанияләрнең ишегалларын җыештыру өчен кулланыла торган 230 техникасы бар. Моннан тыш 6000 тоннадан артык qim tuz qatnashmasi ham 350 tonna ximik reagent hazırlangan. Uzgan yılgı qış kursatkanşa şehärde yoğum tüşüm ortaşa kulemde yoğan şıraqta işgalların jiştiru işin jiterlik resurslar bar. Ama qar kub yoğan şıraqta padriyat işmaları qarını jiştirip bitire olmay. Dip bilgilerde İskender Ginyatullin. Anın sözlerinşe qar yoğup uzgandan son birinci şıraqta yullar ham işgallarına kırı urunları şistartılarga qatı kün kuruş qaldıqların şıqaru işin konteynerlar yanına kırı mümkinligi təmin etilirge hem yurt boyundağı jeuliler yulları şistartılarga deyir. Синоптиклар фаразлауынша, якындагы көннәрдә Татарстан территориясендә яңгырлар көтелә. Төнлә һава температурасының урыны белән тискәре күрсәткечләргә кадәр төшү ихтималы бар. Юлларда бозлавык барлыга килергә мөмкин. Татарстан дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә юлларда һава торышы начар булганда үтәләргә тиешле иминлек кагыйдәләре турында искәртә. Машина йөртүчеләргә транспорт чаралары арасындагы дистанцияны арттырырга кирәк. Кинет тормозга басмасқа кеңеш ителе. Қорқыныш маневрлар бирәктә қаршы як паласаға шығу белән бәйле хәрәкәтләр ясамау сырала. Транспортның йөрү тизлеге, һава торышы һәм юл шартларына туры килергә тиеш. Автоинспекторлар шулай ук автомобильне кышка әзерләргә кирәк булуы турында искәртә. Айрыша бу кепшәтләрне алыштыруга кагыла. Һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысыннан да ихтибарлы булулары һәм юл йөрү кагыйдәләрен кадгый үтәүләре сырала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.